รรมไม่ดำไม่ขาว
uh-huh.
มีวิบากไม่ดำไม่ขาว
uh-huh.
คำว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวหมายถึงอะไร
ครับกรรมไม่ดำไม่ขาวหมายถึงอะไรกรรมไม่ดำไม่ขาวหมายถึงอริยมรรคมีองค์8พุทธเจ้าบอกกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีพวกไหนทำกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทำทั้งดีและไม่ดีมันเป็นภพที่ผู้ที่ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีมาเกิดเพราะนั้นก็จะไม่มีมนุษย์ที่มีดีอย่างเดียวมีเสียอย่างเดียวมนุษย์จะมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวเพราะเป็นภพภูมิของผู้ที่ทำกรรมประเภทนี้มาเกิดและมนุษย์ก็เป็นประเภทที่มีปัญญาสามารถที่จะหลุดพ้นได้เป็นภพภูมิที่เหมาะสมในความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมาเกิดในภพมนุษย์ตอนนั้นเพราะฉะนั้นตัวกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือสมถะกับวิปัสสนานะถ้าพูดแค่2หรือพูดแค่3คือศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดให้เต็มก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติกระทำแล้วเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทั้งหมดทำการกระทำอย่างนี้แล้วกรรมทั้งหมดจะหมดไปหายไปนั้นตัวมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นตัวหลักเลยทำทั้งหลายเนี่ยมันแตกลูกไปจากมรรค8ทั้งนั้นน่ะเพราะมรรค8มันเป็นหนทางหลักมันเป็นข้อปฏิบัติอยู่ในอริยสัจ4นั่นเองข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้ารู้อะไรรู้มรรค8นี่แหละรู้ความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายมีเหตุเกิดมีความดับและรู้วิธีดับมันคืออริยมรรคมีองค์8ตัวมรรค8ก็จะเป็นการอธิบายว่าทำกายยังไงทำวาจายังไงทำจิตอย่างไรตัวมรรค8จะเริ่มต้นด้วยส่วนของปัญญาก่อนปัญญาในที่นี้เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิหมายถึงอะไรสัมมาทิฏฐิผู้ที่ไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความเกิดและความดับหรือไม่รู้ซึ่งอริยสัจ4ผู้นั้นเรียกว่ายังมีอวิชชายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นั้นถ้าผู้ที่มารู้ถึงอริยสัจ4รู้การเกิดการดับของธรรมชาติในโลกเนี่ยผู้นั้นเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วคนที่ฝึกมรรควิธีการเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับเป็นตัวเด่นของการประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าผู้นั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าซึ่งจะแวดล้อมด้วยมรรคองค์อื่นๆตามมาคือสัมมาวายามะชื่อว่าเพียรถูกต้องและเพียรเห็นการเกิดดับของจิตของอารมณ์ของกายก็ตามเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นอยู่อย่างนี้เห็นซ้ำอยู่อย่างนี้นะอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นชื่อว่าเพียรถูกชื่อว่าสติถูกด้วยมีสติคอยเห็นการเกิดการดับชื่อว่ามีสมาธิถูกชื่อว่าคิดถูกต้องที่มาทำอย่างนี้อริยมรรคมีองค์8ก็จะถูกทำขึ้นมาพร้อมๆกันเหมือนกันเรียกว่าธรรมะแวดล้อมที่อยู่ในองค์มรรคต่างๆเมื่อเราหยิบมรรคองค์นี้ขึ้นมาเราจะมีมรรคองค์อื่นเนี่ยแวดล้อมอยู่ด้วยในลักษณะอย่างนี้สัมมาสังคัปปะพุทธเจ้าบอกว่าผู้นั้นเนี่ยไถ่ถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกทั้งหลายนี่ก็ชื่อว่าเป็นสัมมาสังกัปปะซึ่งก็จะได้สัมมาวายามะเพียรถูกต้องสติถูกต้องสัมมาสติสัมมาสมาธิไปด้วยได้สัมมาทิฏฐิไปด้วยเหมือนกันมรรคอีก5องค์ก็จะแวดล้อมขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนของปัญญาส่งข้อเข้าในส่วนของปัญญาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจากนั้นเรื่องของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้สงข้อในส่วนของศีลสัมมาวาจาก็คุมวาจาจะเป็นองค์มรรคที่บอกว่าเราจะปฏิบัติวาจายังไงวาจาในระหว่างวันเนี่ยเราก็ไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดอีกแค่นี้นี่ทำอย่างนี้ตรงทางมรรคเลยเนี่ยเอาไปปฏิบัติได้เลยตัวมรรคแปดเนี่ยหยิบไปปฏิบัติได้เลยตรงๆเลยเลยถามว่าปฏิบัติแบบไหนสายไหนบอกมรรคแปดง่ายที่สุด อริยมรรคมีองค์แปดมันทางตรงเลยแล้วยกคำพุทธเจ้าขึ้นมาให้เด่นชัดเลยสัมมากัมมันตะก็ฝึกกายในศีล5 3ข้อแรกเองนั่นเนี่ยไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามแค่นี้เองพอละได้มรรคไปองค์ละสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็คุมอาชีพของเราการเลี้ยงชีวิตพุทธเจ้าก็พูดสั้นๆแค่เลี้ยงชีพด้วยการไม่เบียดเบียนลงรายละเอียดการไม่เบียดเบียนก็ยกตัวอย่างอาชีพที่ไม่ควรทำเช่นว่าค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์นี่คืออาชีพที่ไม่ควรทำส่วนอาชีพอื่นก็ทำตามสะดวก การที่จะให้ชีวิตในความเป็นคฤหัสถ์นั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วพุทธเจ้าบอกมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะนั้นอะไรขาดตกบกพร่องเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยเป็นวิบากอย่างเบาไปบ้างจะให้มันเนียนเนียบทั้งหมดมันก็ลำบากเราก็เอาหลักๆเดี๋ยวเลยกลายเป็นว่ามาพวงเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาในชีวิตสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้สงเคราะห์อยู่ในส่วนของสมาธินั้นตัวมรรค8ก็จะเริ่มจากปัญญาก่อนแล้วตามด้วยศีลแล้วตามด้วยสมาธิสัมมาวายามะก็พยายามเพียรที่จะละอกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาในใจปุ๊บเนี่ยก็พยายามละไปไอ้ที่ยังไม่เกิดก็พยายามอย่าให้เกิดนี่คือความเพียรนะความเพียรความเพียรที่เราต้องทำนะอย่าให้อกุศลมันเกิดที่เกิดแล้วให้มันดับไปกุศลสร้างขึ้นมาอะไรคือความเป็นกุศลพุทธเจ้าบอกถ้าจะคิดถึงความเป็นกุศลแล้วให้นึกถึงสติปัฏฐาน4สร้างกุศลขึ้นมาตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นกุศลแล้วนะเช่นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็พยายามตั้งจิตผู้รู้เนี่ยอยู่กับกายเข้าไว้หรืออยู่กับลมหายใจนี่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เป็นกุศลแล้วแล้วก็พยายามถ่ายถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลเกิดขึ้นมาก็ถ่ายถอนไปถ่ายถอนไม่ได้บรรเทาพยายามทำให้สิ้นสุดไปทำให้หมดไปจากใจมีความเพียรของพระเสขะที่จะต้องทำสัมมาสติพุทธเจ้าก็สอนสติปัฏฐาน4ยกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาส่วนสัมมาสมาธิพุทธเจ้าก็พูดเรื่องฌานฌานที่1 2 3 4แล้วก็อีกมุมหนึ่งของสัมมาสมาธิคือมรรคมีองค์8ในทุกๆอันเนี่ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันมีสัมมาสมาธิแทรกอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะการที่เรามาทำมรรคองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยชื่อว่าเรามีความตั้งใจมั่นแล้วนะเหมือนกับเราเจริญสัมมาวาจาเนี่ยคนคนนั้นก็ต้องมีความตั้งใจมั่นมีสมาธิในใจของตัวเองดูคอยเอ๊ะมันปรุงขึ้นมาแล้วจะไปว่าเขาจะไปพูดส่อเสียดจะพูดคำหยาบเราก็จะหยุดไงคนคนนั้นดูจิตอยู่แล้วในตัวเสร็จคิดว่าตามดูจิตเลยจิตมันจะคิดอกุศลอะไรขึ้นมาป่าจะไปพูดเรื่องอะไรนะเราก็เน้นไปในเรื่องการพูดคอยจับประเด็นตรงนี้นี่ก็เป็นอีกมุมของสมาธิหรือที่พุทธเจ้าบอกการทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่ามีสัมมาสมาธิแล้วนะตั้งใจลงที่จิตเนี่ยปฏิบัติกายอย่างนี้วาจาอย่างนี้ใจอย่างนี้เรียกว่ากำลังสร้างกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม